Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори по вівторках у нас отець Міхал Бранкевич з катехизою. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Навіки слава.
Про що сьогодні?
Ну, про Духа Святого, але в такому контексті і особистості евангелічне, яке зв'язане з Духом Святим, можна сказати, нерозривно. Або можна теж сказати, що були на службі Духа Святого, або того Духа Святого в якийсь спосіб передавали. І тут треба пам'ятати, що в Біблії було таких особистості пари. В Ветхому Завіті говориться, наприклад, о Давиді, що коли був помазаний на царя, знаємо ту історію помазання, як Самуїл прийшов до Єссего, то втеди просив, щоб представив Єсе своїх синів і представив всіх, але Бог через Духа Святого сказав, що то не ті, котрих хоче Бог вибрати на то виповнення такої особливої місії в історії спасіння. Тобто, як послали по самому младшого Давіда, котрий був десь там на холмах і пасав вівці, то ten Давід, коли прийшов, можна сказати, Самуїл через Духа Святого узнав, що це є цей, його помазав, вилав на нього олію, був такий обряд на миропомазання, і сказав, що він буде царем Ізраїля. Ну, це є з цього дуже сильно завантажило, бо він боявся зовсім, що Саул, цар, котрий був назначений перший, але котрий, як ми знаємо, був невірний, був Божої волі, що Саул мог мститися на тих, котрі пробували йому забрати його владу. Не так було з Давідом. Але Давид, як został помазаний, ступив на нього Дух Святий. І того Духа Святого бачимо в Давиді багаторазово. Його спосіб поведінки, можна сказати, нетиповий. Є так дуже в нім покори, є там так дуже таких необычайних, таких неспотиканих черт, котре того Давида ставляли над іншими людьми, як особу якось надзвичайну, котра керується принципами Божими, але спосіб такий надприродний, можна так сказати. Давид, пам'ятаємо, був тим, котрий написав багато псалмів. Тих псалмів, котрими зараз молимося, і котрих без ніяких сумнів можемо сказати, що вони натхнені. Натхнені ким? Чим? Ну, натхнені Духом Святим. Давид був теж царем, цар, котрий мав свою мудрість, котра дозволила йому наприклад зовсім перемогти над Саулем. Саулем, котрий під кінець свого життя перестав бути добрим царем. Но єднак влада настільки розіпсувала, не дозволила йому бути вірним Божим принципам. Тим принципам, котре Бог зосмиставляв на першому місці, яким є милосердя, яким є покора, яким є мудрість, котра за найважливіший момент вважає абсолютну вірність Богові. Також маємо тут Давида. Давида, котрий, о котрим без ніяких сумнівів можемо сказати, що був Був як гдиби особою, котра того Духа Святого отримувала багаторазово і використала його також в спосіб дуже дуже багатий, дуже корисний і дуже частий. Потім маємо пророків, то ще пророків, котрі були цей час на слугах королей. Бог не хотів обдарувати Ізраїль королями. То той народ, котрий споглядав на всі народи, котрі його окружають, зажадав, можна сказати, і примусив ніяко Бога до того, щоб Бог визначив царя, і щоб могли пихатися тим, що вони є мають свого царя і що вони можуть називати себе царством. Назвати народ царством означало вже вищий уровень, можна так сказати, організації суспільної. Царство означало силу, означало територію, означало також потужність. І конкретну ефективність. Давид це показував, як ми знаємо, Давид ім'єю Саула багато-багато ворогів побив і був тим, котрий був вірний Саулові. І від Духа Святого у нього була та покора, яка не дозволяла раніше вбити Саула. Від Духа Святого була теж та покора, котра не дозволяла йому переслідувати тих, котрі були сторонниками Саула. Пам'ятаємо такого одного сторонника, котрий в часі, коли Саул прийшов, коли Давид прийшов в Єрусалим, він бросав в нього камнями і кричав, що Давид є паршивим псем, котрий побив його пана Саула в підступний спосіб, цілими такими обережливими словами, можна так сказати, Давіда, можна сказати, ображав. І до Давіда підійшов його вождь, говорить, скажи тільки слово, а ми вб'ємо того чоловіка. І втеди Давид сказав слова, котрі можуть бути сказані тільки під влиянням Святого Духа. Сказав втеди, якщо Бог дозволив на те, щоб він бігав тут і в такий спосіб об'являв свою незадоволення, чи свою вірність, хай так буде. Не нам судити тих, котрих Господь пасуває, щоб показувати нам, хто ми такі. То було теж під діянням Святого Духа. Духа Святого, котрий був даний Давідові. Давід, як можна сказати, такий зірцовий приклад особи, котра Духа Святого приймає. Хоча ж знаємо, що Давид також і помилявся, так як помилився з Бетшебою, і знаємо той його гріх, котрий так трагічно закінчився смертю його сина. Але Давідові ten Дух Святий допоміг дійсно Ізраїль поставити серед найбільш цивілізованих держав Близького Сходу. No i ta держава miała swoją siłę i miała swoje znaczenie, duże wielkie znaczenie. Tylko pamiętajmy, że dla Boga nie było najważniejsze, żeby Izrael wczynity narodom, który będzie mieć władzę i który będzie pchać się tą władzą, ale dla Boga było najważniejsze, żeby ten naród przedawał prawdę o Bogu. To, co jest proroka Isaja, że pójdzie posłanie do innych narodów. До інших народів, щоб оповідати правди о Богу, о Його любові, о Його незалежності, о Богу, котрий становить силу і може бути найважливішим елементом, котрий дозволяє реалізувати завдання держави, держави в спосіб справедливий, в спосіб розумний, в спосіб, котрий людям не завжди є даний. Що ще можна сказати о людях, котрі були зі Святим Духом? Треба пам'ятати о пророках. Серед пророків, мабуть, тих двох пророків, таких найважливіших, яким є Ісая і яким є Єремія. Ісая і пророцтво Ісаї не є однородне. Ніхто говорять, що має різне, що мають різне походження. Ніхтори фрагменти са, якби, теж вдохновлені Святим Духом, але не завжди мають того самого автора. Є то проблем документів і проблем старих документів і їх передання, бо пам'ятаємо, що багато-багато книг від Старого Завіту не дотрвало до наших часів в якомусь оригінале. Практично не ма жодна, ні одної книги, котра була би оригінальною, написаною рукою автора, котрі ми можемо знати, бо ці автори то представлялись в книгах. Так що тут маємо теж Ісая, який своїм пророцтвом під діянням Святого Духа предвідував речі, котрі були неможливі до представлення собі людиною. Це зовсім показує нам Месію, Месію, котра, як вже багато разів я говорив, Месію як його ідея бажана в кожному народі, кожен народ бажає якогось Месію, котрий буде спасати цей народ, але тут маємо Месію, котрий, як диби, перевищує своїм значенням таке зазвичай стандартне розуміння Месії. В якому змісті? Ісая показує нам Месію як того, котрий буде зовсім владати над душами, а не над матеріальними благами. Душа тут маємо яко зовсім як наше відношення з Богом на уровні не матеріальним, але на уровні духовним. Кожен з нас має можливість своєго спілкування з Богом. І пророки тут показують нам, що це спілкування може мати зовсім друге значення, якщо є під діянням Святого Духа, бо передає нам правду. Правду, котра може часами бути для нас невидима. Правду, о котрій можемо сказати, що допомагає змагатися з ограниченнями і слабкостями. Пророки були посилані до царів, щоб показувати їх помилки. Так було з пророком Натаном, коли прийшов до Давида і сказав йому, що недобре зробив він, біючи собі за жону жінку своєго воїна. І пророк, котрий Давидові мав смілість під діянням Святого Духа сказати правду о тому, що поступив в неморальний спосіб і не був ніяко випробований і не поносив наслідки своїх помилкових рішень. Також пророки са нам послані, завдання пророків є дуже-дуже важливе, бо ми самі в собі не маємо шанси, щоб до кінця знати себе таким, яким є. І тут пророк є тим, котрий допомагає нам бачити в тій окружаючій дійсності правду о нас самих. А та правда, jest необхідна до того, щоб ми могли відкриватись на допомогу Бога і досвідчувати Його присутність в нашому житті, будучи людьми, котрі в Богу знаходять силу до реалізації свого плану спасіння. Пророки мають такі завдання. Пророки якось показують теж майбутнє. А особливо то було дуже важливе в часах, коли потім після Давіда, після царства Давіда, після царства Соломона, коли народ вибраний був вигнаний Набухадоносором, тоді маємо теж пророків, котрі не приходили і під влиянням Святого Духа були тими, котрі втішали свій народ, щоб він не сумнівався, що вигнання є тільки переходним періодом в історії спасіння, щоб допомогти народові вибраному знайти правду і знайти і очиститись від речі зайвих, непотрібних, котрі перешкоджують повністю використати план Божий і Божі, можна сказати, благодаті до того, щоб ten план Божий найкраще реалізувати. Także mamy tutaj proroków. Następnym takim elementem dużo ważnym jest osobami, które mają duży wpływ na Ducha Świętego. Podchodzimy do osób z Nowego Zawietu. Ono było w Starym Zawiecie jeszcze mówione, znajdziecie jak bardzo różnych osób i znajdziecie tego Ducha, na przykład takim Józefie, który był prodany w Egipcie. Tam też Duch Święty jemu dawał możliwość objaśnienia snów i te sny były Józefom duże taki składny sposób tłumaczony, dawały jemu możliwość realizowania pewnego planu Bożego. A przede wszystkim sam Józef i jego postawa była duże ważliwa, bo w niej Józef też pokazywał to, że Bóg jest tym, który daje jemu możliwość być pokiernym i przyjmować historię taką, jak ona jest i wykorzystywać dary Boże, w tym wypadku Ducha Świętego, bo pomagał jemu być ludyną, która przewiduje, która prorokuje, która tłumaczy sny. Tak samo jak to było z Danielem. Także tutaj tych takich wypadków było duże bardzo. Teraz przechodzimy do Nowego Zawitu i w Nowym Zawicie mamy też w Nowym Zawicie mamy też osoby, które taki pokazują nam taki wizytowy sposób współpracy ze Świętym Duchem. Pierwszym takim osobą Nowego Zawitu, która jak gdyby stoi na granicy między Starym i Nowym Zawitem, jest Jan Chrzciciel, Jan Predtecza. Jan Chrzciciel, który swoją misję też pokazywał duży silny wpływ Świętego Ducha. Misję, która była zawsze nakazywała jemu przyzywać ludzi do nawrócenia. To jest taka duże prorocza funkcja. Proroki Starego Zawitu też przyzywali naród wybrany do nawrócenia, do odstąpienia od jazyckich kultów. Ja Chrzciciel jak gdyby produkował tę formę nauczania wybranego narodu i ratowania jego od zniszczenia, samozniszczenia przez grzech, przez imoralny sposób życia. Iwan Predtecza był tym, który był i prorokom, i chrzcicielem. Prorokom w tym zmysle, że on baczył przyczynę zla w każdej ludynie i dopomagał tę przyczynę przemogty. I był także prorokom, który najbudniemu pokazywał najbudnie w takiej niedalekiej perspektywie, ale funkcji spasienia. Хотя говорив он о том, что есть только голосом, который кличет на пустыре, был предтечем, можно сказать, наибольш прямым, бо він заповедав пришествие Иисуса Христа как Мессии, и то в способ такий прямый. Говоря, чи навіть далі, о тим, що місіонарська діяльність Іоанна Ісуса Христа буде відрізнятись від воображень месіянських самого народу вибраного і народів, котрі окружали цей народ вибраний. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн, Іван сповнений Духом Святим, уже з лона матері своєї, самим Ісусом Христом, якого Діва Марія зачала від Духа Святого. Від відини Марією Єлизавети стали таким чином моментом, коли Бог навідав народ свій. Маємо ті слова, які безпосередньо сказують і показують нам, коли Іоанн Хреститель був обдарований Духом Святим, коли той Дух Святий стопив і почав діяти, який справив, що Іоанн Хреститель прийняв таку, а не іншу форму реалізації Божого плану спасіння. Іван – це Ілія, що має прибути. Вогонь Святого Духа живе в ньому, показує йому бігти поперед, як предтеча на Господа, який надходить. І Івані предтечі Святий Дух закінчує готувати Господеві народ досконалий. Бо Іоанн Хреститель є тим, котрий призиває до навернення людей, щоб вони могли потім прийняти самого Ісуса Христа. Для Іоанна Хрестителя важливо було то, щоб показати, що його завдання є таке нетипове. Бо Іоанн Хреститель мав показати Ісуса Христа як Сина Божого, котрий має розпочати нову дійсність і має хрестити не водою, але Духом Святим. І факт, що Іоанн Хреститель уже в лоні матері своєї Елізавети, зустрічаючись з Ісусом Христом в лоні Пресвятої Діви Марії, Ісусом Христом, котрий мав невідомо скільки днів, небагато, але вже вбіяв на і передавав Іоанну Хрестителю Духа, того Духа, котрий дозволив розпізнати волю Марії Спасителя світу. Розрадувалось дитя в лоні моїм, говорить Елізавета. Розрадувалось, бо зустрілося зі своїм Господом. Іоанн Хреститель мав в лоні Елізавети 6 місяців. Ну, як говорить Євангелія, говорить ангел Габріел до Пресвятої Діви Марії о Елізаветі, яка в шостому місяці вже є та, яка була вважана за неплідною. Więc маємо теж Іоанна Хрестителя, який був обдарований Духом Святим і возростав в тим духу і розвивався в тим духу і прийняв найбільш популярну форму удуховленої особи Ветхого Завету, яким є такий самотник, котрий пророкує, призиває до навернення. Людина, котра виходить на пустелю, котра живиться медом диким, диких пчел, бджел, і живиться корнями, корнями якихось там рослин. Также тутай Ян Хреститель єст таку дуже, дуже цікавою особою. Особою, котра не тіряє своїх, своєї оригінальності, незалежності, автономії. Ян Хреститель, котра організував своїх учнів, але Ян Хреститель, котрий без ніяких сумнівів бачив в Ісусі Христі Спасителя світу, бачив іще більше, навіть Месію, котрий має бути агнцем Божим, котрий бере на себе гріхи світу. Чи як би реалізує пророцтво на Ісая в собі, будучи тим, котрий має спасати не тільки тіло, але перед усім душу людини, перед усім має дати найбільший дар, який може дати певність, що Бог пробачає. Бог пробачає і то пробачає в спосіб конкретний, посилаючи свого Месію, котрий має своє життя віддати як жертва на Христі, щоб то пробачення могло зайзуватися. І це бачить Іоанн Хреститель. І тому він називає за Христа агнцем Божим. Агнцем Божим, що бере на себе гріхи світу. Агнцем Божим, що бере на себе гріхи світу. Так що, дорогі браті і сестри, Ян Хреститель є тут для нас особою дуже важливою. Іван є більше, ніж пророком. В ньому Святий Дух завершує мовлення через пророків. Іван закінчує ряд пророків, розпочатий Ілією. Він сповіщає близькість в тихі Ізраїля. Він – голос утішителя, що приходить, як і дух правди. Прийшов він свідком свідчити про світло. Отож, ще з Івана Святий Дух сповнює дослідження пророків та бажання ангелів, над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я побачив і засвідчив. Він – Син Божий. Ось Агнець Божий. Чудове, вдохновлене Святим Духом слова Івана Хрестителя, котре маємо передане нам на картах Євангелії. Перед усім на картах Євангелія Святого Йоанна. Святого Йоанна, котрий говорить, то вже в пророку, чи в першій главі Євангелії Святого Йоанна о Йоанні Хрестителі, тим голосе. Голосе, котре має гучити на пустелі, приготуйте дороги для Господа. Треба було приготувати дороги для Господа, бо Ісус Христос мав не тільки померти, але також допомогти народу вибраному реалізувати в собі обітницю Бога о тим, що людина буде спасена через жертву самого Месії, певного посланника Божого. Ніхто не мог навіть предвідити, що це може реалізуватись в такий спосіб, но неочекуваний, яким була жертва Ісуса Христа на Христі. Ніхто не мог того предвідити. Але то є власне та жертва. І треба було приготувати народ, щоб мог цю жертву прийняти. Щоб, хоча видається, що той народ спочатку відкинув Ісуса Христа і дозволив, щоб він розп'ятий на Христі, але треба пам'ятати, що той народ потім, того ж Ісуса Христа, через учнів Ісуса Христа, через тих, котрі не сумнівалися в божественному походженні Ісуса Христа, тут говорю про Ісуса апостола, щоб вони стали тими, котрі будуть далі нести ту дійсність Сина Божого, але вже в своїм внутрі. Ті, котрі мають за завдання показувати, як jak Bóg realizuje swój plan spasienia w konkretnych ludziach. Także tutaj Jan Chrzciciel jest tym, który pokazał pierwszy, w jaki sposób ma to realizować się. Jan mówił jasno i prosto, że trzeba, aby ja umniejszał się, a ten, który przychodzi po mnie, uwielbiał się. Było to pokazane w sposób taki dosłowny, to znaczy istno. Znaczenie Jana Chrzciciela pomalinku maleo za jego osobistą interwencję. On swoich uczników też posyłał do Jezusa Chrystusa. Sam potem uwiazniony w więznicy nie bardzo mógł zrobić. Na dodatek jeszcze uczenicką śmierci wbity Herodiadu, zazdrosną żynką Heroda. Jan Chrzciciel zakończył swoje życie w sposób taki marny, nieefektywny. Gdzieś tam w więznicy odcinali mu głowę, żeby przedać potem tę głowę małoletniej żynce, doczce Herodiady, żeby zadowolnić jakieś tam bażania Heroda. Tak że tutaj mamy też ta tragiczna historia, która ma swoje potem konkretne następki. Jan Chrzciciel mógł w tej historii do końca wystąpić pokirno, bo był wdachnowiony Duchem Świętym. Duch Święty jemu wskazał, co czynić, żeby mógł ten realizować się wielka misja spasienia, jaką Jezus Chrystus zapoczątkowuje swoim śmiercią i woskresieniem. Wreszcie w Janie Chrzcicieli Święty Duch pocznie odnowienia ludyny w Bożej podobie, prowieszczający te, co zawierzyć i z Chrystom, i w Chrystii. Chrzczenie Iwana było chrzczeniem pokajania. Chrzczenie wodą i Duchem Świętym stanie nowym narodzeniem. Tutaj pokazuje nam Jana Chrzciciela, który przygotowuje nas, przygotowuje naród wybrany do tego, żeby w nim mógł być i realizować się Chrystus, być w Chrystie, z Chrystem i w Chrystii, realizować wszem. I samo chrzczenie w liczce Jordan jest tutaj takim teofania, czyli objawienie Boga w trzech osobach, trynitarna teofania, a tak skazać, teofania zawsze to jest objawienie Boga, ale trynitarna teofania to jest objawienie Boga w Trójcy Świętej. Mamy w czasie chrzczenia co pokazane. Jezus Chrystus przychodzi, aby wreszcie swoją obecnością i swoim chrzczeniem wczynić rzecz, która jest porażająca. Oto Spasiciel Świtu przychodzi do tych biedaków, którzy tego spasienia oczekują. Spasiciel Świtu stupaje do wód Jordanu. Niektórzy mówią, że Jezus Chrystus przyszedł do wód Jordanu w miejscu, które jest najniżej położone na ziemi, tak zwanej depresji Mrtwego Morza, która jest duże, jest najbliższą, najgłębszą depresją w świecie, depresja Czarnego Morza. Ta depresja też jest taka, z takim symbolicznym pokazaniem nam, jak nisko gotowy jest Bóg zniżyć się, żeby tylko pokazać, jak Win chce przygotować każdej ludynie na swoją місію передати спасіння, передати спасіння перед усім пробачені, відчуті любові, тієї любові, котрі так нам бракує. Я Хреститель єстем першим місіонером, котрий говорить о любові Бога. Любові Бога, котра реалізується в Агенце Божим, в Ісусі Христі. Тутай Ян Хреститель відновляє людину в Божій подобі. Самохрещення є започаткуванням процесу завершення тієї досконалості, котра була знищена через первородний гріх. Людина в раю перед гріхом була на свій спосіб досконала. Бо гріх чинив людину досконало, тому що вона могла безпосередньо єднатися з Богом. І то з'єднання з Богом було настільки досконале, що людина нічого ж більше не потребувала до щастя. Але гріх первородний, діяння диявола, знищив той план, і треба було зараз вчинити щось, що могло би той план відновити. І тим була ваша місія Йоанна Хрестителя, яка заповідала то місію самого Ісуса Христа, котрий через свою жертву на хресті, але також через факт, що прийняв людське тіло, Ісус Христос, Месія, Син Божий, прийняв людське тіло, то людське тіло, котре дає потім людині можливість почути себе вибранцем Божим через факт, що Христос, будучи людиною, цим вибранцем Божим хоче обдарувати нас, кожного з нас. Перед усім Ісус Христос хоче, щоб ми могли освідчити того, що є перемогу над смертю, перемогу над гріхом, перемогу над всім всяким злом. І в тим нам допомогти Іван Хреститель, котрий показує нам Ісуса Христа і говорить: «Вот Агнець Божий, вот Ten, do którego ty powinien wdatися, ten, który może tebe probaczyć z twoich grzechy, przez tego nieposłuszania gospodyni, tego nieposłuszania, które przywiło ciebie do tak strasznych nasłidków, jakim jest śmierć, jakim jest zloczyn, jakim jest grzech. To są te rzeczy, z których ludzie sobie не може справитись, і приходить той Бог, який посилає своїх посланників, щоб показати, що можна гріх перемогти в тим акті пробачення. І тим актом пробачення в символічний спосіб є хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. І той Йордан стається водою, котра може спасти кожну людину, розпочинає нову дійсність, нову перспективу відкриває, котрий будемо говорити наступному тижні.
Ой, дякую щиро, отче, дорогий, дуже цікава катехиза була, дорогі, слідкуйте за оновленням на нашому сайті. Так, дуже скоро, думаю, ця програма там з'явиться. Ну, а продовження наживо об 11:20 на наступному тижні. З нами був отець Міхал Бранкевич, модерація ефіру, Іваницький Сергій. Дякую, отче, слава Ісусу Христу.
На віки слава.